unii economiști sugerează că cele două decenii de independență au adus atât progres cât și eșecuri pe plan economic. Ce trebuie să învețe guvernanții din eșecurile trecutului și cum pot consolida succesele ca să aibă impact mai pronunțat asupra procesului de modernizare economică a Republicii Moldova? La aceste și alte întrebări, Europa Liberă a căutat să afle răspuns de la vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul economiei. Așadar, progres sau regres?
Eu cred că avem progres. Au apărut între timp elitele de business și faptul că sunt oameni care au interese economice și rămân aici în Republica Moldova. Deci eu cred că este un progres.
Dar ce am avut și ce am pierdut?
Bine, am câștigat independența. Noi am obținut ceea ce unii au vărsat mult sânge, au luptat, au purtat războaie și noi ne-a căzut din pod această independență, așa figural vorbind, și poate de aceea nu apreciem la justa valoare, dar este o realizare. Am pierdut o parte din bunăstare, am pierdut niște visuri, poate a părinților, poate a bunicilor noștri, cu uite, vor ajunge să trăiască în comunism, dar am obținut dreptul de a ne decide singuri soarta, de a gândi, de a genera decizii și până la urmă de a ne guverna. Suntem un stat independent și acest stat deja a generat o generație de tineri care îmbrățișează alte valori. Nu întotdeauna poate și noi părinții, cu atât mai mult bunicii noștri sunt de acord cu aceste valori, dar copiii ăștia sunt mai buni decât noi, au alte valori, au alte viziuni, sunt deschiși, sunt mai liberi și eu cred că este un avantaj.
Discutam despre independență cu firul ierbii, cu oamenii simpli care deplângeau situația deplorabilă a infrastructurii, în primul rând a infrastructurii drumurilor. Direcția e cu hopuri?
Știți, drumurile în sensul direct a cuvântului întotdeauna pot fi reparate, dar dacă drumul în sensul la care vă referiți este unul greșit, atunci e mai grav. Eu zic că noi suntem pe drum drept și faptul că avem și hopuri pe acest drum denotă că chiar ne mișcăm corect.
Exodul creierilor și a braților de muncă e un minus pentru consolidarea independenței?
E un minus enorm. Poate este cea mai mare problemă și cea mai mare pierdere. Mă bucur că s-a reușit nu stoparea de plin acestui proces, dar suntem pe undeva așa pe punct zero, adică oamenii mai și pleacă, dar oamenii încep tare vine acasă.
Foarte puțin ce e drept.
Foarte puțin, dar hai să punem accentul pe calitate, fiindcă eu văd după cererea care vine din partea oamenilor la ceea ce facem noi cu programul ăsta de susținerea remitenților, etc., adică oamenii vin mai pregătiți, vin mai copți. Odată cu venirea aceștor oameni sau cu revenirea lor acasă, cred că vom simți și schimbări politice mai serioase.
Dar Moldova a existat grație acestor bani care vin de peste hotare de la moldoveni aflați la muncă acolo?
Inclusiv sau în mod special și acestor mijloace, dar totuși să nu exagerăm. Fără îndoială, aceste mijloace ne-au permis să supraviețuim, a fost o supapă pentru foarte multe probleme sociale și economice, dar până la urmă ne-a generat și foarte multe probleme și problema numărul unu este că a plecat nu doar brațe de muncă. Cine a plecat? Au plecat cei mai tineri, cei mai pregătiți, mai productivi, au plecat cei mai întreprinzători și noi avem nevoie, dacă tot construim economie de piață, totuși să revină acasă cei care mișcă lucrurile. Într-o economie de piață, antreprenorii sunt cei care mișcă lucrurile, ei fac investiții, riscă cu banii lor, pun suflet, pun minte în ceea ce fac și eu zic că odată cu începutul acestui proces de inversare a trendului, cum zic economiștii, și situația politică se va schimba mai repede, fiindcă vă dați seama ce s-ar fi întâmplat în Republica Moldova dacă, să zicem, la alegerile din 2005 sau din 2009 ar fi participat vreo 400.000 de oameni care gândesc și votează altfel. Deci aia nu este doar o problemă economic-socială, este și o problemă politică și ăștia e explicație de ce în Republica Moldova lucrurile se schimbă mai greu în plan politic. Chiar dacă sunt ministrul economiei, dar eu zic că noi avem nevoie ca acești oameni, bună parte, să revină acasă cu altă
gândire. Ei constituie o locomotivă care ar mișca piatra din loc.
Ar mișca și ar condiționa și schimbări politice mai dinamice.
Domnule Lazăr, nu înțeleg un lucru. Suntem în creștere economică și în creșterea a șomajului. Cum se explică acest fenomen?
E foarte simplă explicația. Creșterea economică este una de recuperare. Noi abia acum putem spune am recuperat ceea ce am pierdut în 2009. Și noi avem o problemă. Avem un handicap enorm de productivitate. Ce fac companiile acum? Când au văzut că este o presiune pe costuri, trebuie să fie competitivi, au început a căuta unde sunt rezervele de a-și optimiza costurile. Și să știți că au început în primul rând cu oamenii care iau să mai facă anumite investiții, anumite presiuni, ca acești oameni să dea niște randamente mai înalte. Asta este o explicație. Și chiar și în această situație, noi avem încă foarte multe rezerve la acest capitol.
De aceea, ca de exemplu,
o investiție serioasă de la ungheni din Polonia. Și eu discutam cu ei, îi spuneau, totuși avem anumite probleme și constrângeri în a găsi brațe de muncă, fiindcă avem aici un paradox, deschid o paranteză, acum nu avem problema a atrage investiții, avem problema că nu avem oameni de calificare necesară. Acum, închid paranteza și eu întrebam, dar de ce vă nu creșteți salariile? La un salariu mai competitiv, oamenii vor veni. Și ei spuneau, uite, același proces proces tehnologic, în 8 ore, într-un schimb, polonezul făcea de 3 ori mai multe piese.
Cum se explică aceasta?
Păi se explică foarte simplu. Și
calificarea lui înaltă?
O calificare mai înaltă. Avantajul nostru este că oamenii noștri sunt capabili și învață destul de repede. Toată lumea zice, voi sunteți destul de inteligenți, vă cresc mâinile de unde trebuie, dar trebuie să investească și statul și noi în voi. Vă trebuie să investiți foarte mult în educație, adică voi puteți da o productivitate mai mare, cu condiția că vă învățați. Preocuparea mea principală acum, deja am comunicat și cu premierul și cu colegul moldovanu și cu domnul Șleachtițchi, am zis că eu văd din perspectiva...
Investiția în educație.
Sigur, fiindcă noi avem nevoie de brațe de muncă calificate, avem nevoie de ingineri, adică cererea pentru investițiile industriale care pot să ne creeze brațe de muncă cu salarii competitive, comportă altă calificare acestor
oameni. Experiența Japoniei, cred că ar fi una.
Sigur, este și experiența Japoniei. Noi ne-am uitat mai aproape aici și am văzut experiența Germaniei. Atunci când sectorul statal cu sectorul privat cooperează, cred că avem premize sănătoase ca rata șomajului totuși să scadă, dar lucrul ăsta o se întâmplă atunci când cu același număr de oameni vei avea productivitatea necesară ca să fii competitiv.
Dar să înțeleg că vorbim despre o creștere economică ca o tranziție neterminabilă?
De ce? Economiile în tranziție, în mod normal, cresc mai repede, dar au și o inflație ceva mai mare. Noi suntem în această zonă. Dacă tot vorbeam la început de 20 de ani de independență, să știți că noi încă nu am finalizat restabilirea descreșterii economice din primii ani de independență, fiindcă noi am fost deținătorii recordului din toate republicile unionale, cea mai mare declin economic a fost aici, -70%. De ce? Noi încă nu am finalizat recuperarea, dar acum, imediat, suntem pe trend de recuperare, ceea ce am pierdut în ultima criză din 2009. De ce? Lucrurile astea trebuie luate în calcul.
Se zice că Republica Moldova este un stat sărac în resurse energetice. Sectorul energetic, săraci și risipitori sau cum?
Cam asta este constatarea. Într-adevăr, un studiu comparativ arată că la noi se observă acest paradox. Suntem neto importatori de resurse energetice, de altă parte suntem foarte energofagi. Și atunci, deloc întâmplător, una din preocupările guvernului și a mea în special este, de fapt, preocuparea față de ceea ce se numește eficiență energetică. Studiile noastre arată că noi putem economisi până la 30-40% din ceea ce consumăm acum, doar aplicând tehnologii de eficiență energetică. Să știți că peste tot, și în zona rezidențială, acasă, noi suntem risipitori, și în zona industrială am adoptat o lege specială care privește eficiența energetică, avem o lege destul de modernă. Anul ăsta am creat o instituție specială care se numește Agenție de Eficiență Energetică și chiar de unde avem, de unde nu avem, statul a alocat 25 de milioane de lei pentru proiecte de eficiență energetică și am apelat la BERD și avem o linie creditară de 20 milioane de euro prin care cofinanțăm proiecte de eficiență energetică pe toate domeniile, special pe domeniul industrial, fiindcă cheltuim mult. Pe de altă parte, iarăși studiile arată că noi putem acoperi până la 15% din balanța energetică cu surse regenerabile. Poate mai puțin pe moment cu eoliana și cu solara, fotovoltaică, dar toată lumea zice că avem foarte bune oportunități în zona biomasei, chiar și la țară. Cât aruncăm noi, începând de la paie, terminând cu resturile de la curățirea livezilor, viilor, etc. Este energie de care noi ne batem joc, o aruncăm. În loc să o captăm, să o consumăm. Chiar aceste calcule foarte aproximative ne arată că noi până la 50% din ceea ce consumăm acum putem, într-un fel sau altul, acoperie, adică ori economisi, ori acoperi din surse pe care spuneam, stau sub picioarele noastre sau deasupra noastră.
Dar această dependență de resursele energetice din partea Federației Ruse ne pune biețe în roate cumva? S-a vorbit foarte mult despre alternativa asigurării Republicii Moldova cu resurse.
Nu am fost eu care am spus-o primul, dar pot să vă confirm ceea ce spun experții din toată lumea și din Uniunea Europeană și din Statele Unite și de unde vreți. Mulți ani înainte, energia va merge de la est spre vest și nu viceversa. Și e o realitate. Chiar suntem acum foarte conectați la procesul de elaborare a strategiei energetice europene, deținem și președinția la comunitate și primesc ce primește un ministru a energiei dintr-o țară centrală europeană, primesc și eu zilnic aceste comunicate, aceste studii și de fapt are loc o reconsiderare, fiindcă chiar strategia energetică europeană presupunea decarbonificarea, adică abținerea de la utilizarea hidrocarburilor, ceea ce înseamnă gaze naturale, cărbune, etc. Și accentul trebuia fi pus pe surse alternative, atomică, regenerabile, etc. Spuneam, regenerabile pot acoperi maximum 20%. Restul trebuia valorificate alte surse alternative, dar ce s-a întâmplat în Japonia, regretabil, a făcut responsabili de politici energetice să mai mediteze. De aceea și marile puteri europene și nu doar, de fapt, regândesc Bine, dependența exagerată întotdeauna este o problemă. Și dacă tot vorbeam de independență, se consideră că nu poți spune că ai o stare de securitate atunci când dintr-o singură sursă depinzi mai mult de 30-35%. Ori noi avem o dependență mult mai mare. Adică preocupare pentru a diversifica este una pe linie de priorități. De exemplu, pentru și țări europene mult mai solide decât noi, importă jumătate, 80-90%. Problema este să ai capacitatea economică și financiară de a-ți asigura aceste resurse. Și noi trebuie să ne preocupăm în primul rând în a îmbunătăți mediul de afaceri, a atrage investiții, a ridica nivelul veniturilor, fiindcă a lupta cu majorarea prețurilor la surse energetice atunci când această majorare este obiectivă și nu depinde de noi, ca și când ai lupta cu morile de vânt. Nu sunt factori pe care gestionăm noi, dar uite, noi trebuie să ne preocupăm de a crește veniturile.
Domnule vicepremier, dar în ce condiții securitatea statului e pusă în pericol?
Orice atac raider, chiar și asupra unor întreprinderi mici, e un fenomen prost, fiindcă influențează negativ mediul de afaceri. Pentru orice investitor și local și străin, dacă nu are simțul și certitudinea că în țara respectivă drepturile lui, proprietatea lui este protejată de prin sistemul justițiar al statului, e o problemă mare, cât de mică nu ar fi această afacere. Cu atât mai mult când este vorba de anumite întreprinderi care sunt importante.
Bancar, energetic.
Bancar, energetic, în genere, în infrastructuri, de aceea, sigur că statul trebuie să aibă grijă să lupte cu aceste fenomene, spuneam.
Și dar din... se poate proteja statul de aceste fenomene?
Sigur că legislația trebuie perfecționată, asta o facem chiar în guvern și am făcut-o absolut de comun acord, absolut în consens total și este un exemplu care arată că alianța este absolut funcțională și atunci când avem în față niște probleme reale, noi lăsăm la o parte tot ce ne desparte și suntem în stare repede operativ să găsim soluții. Dar problema nu vine de regulă din imperfecțiunea legislației, vine din imperfecțiunea instituțiilor și rolul care l-au anumiți oameni. Toți trebuie să-și facă, spuneam, onest datoria și atunci e ok.
Ați fost solidari, vorbesc de atmosfera din alianță și atunci când ați promis că veți lupta cu monopolurile. Și rămânem la ideea că deocamdată pasul bate pe loc.
Și rămânem solidari în continuare. Aici noi nu avem divergențe. În guvern a fost adoptată o nouă lege a concurenței, fiindcă acolo chiar avem foarte multe carențe, inclusiv la nivel de legislație, că Agenția Națională pentru Protecția Concurenței are nevoie să-i fie consolidată capacitatea și nu învinuiesc. Chiar nu toți din guvern înțeleg cât de importantă este această instituție, care trebuie să fie absolut autonomă, absolut independentă, în primul rând de executiv.
Dar admiteți că există o schemă întreagă care poate fi considerată drept mână de monopoliști?
Există, fără îndoială, și avem și înțelegeri de cartel, tacite, vădite, etc. Ca să lupți cu aceste fenomene, trebuie să ai instituții puternice. Eu aș investi, în primul rând, în creșterea capacității acestei agenții, care trebuie să fie dotată cu specialiști foarte buni, cu salarii foarte bune. Ar fi incorrect să zicem că, uite, nu avem domenii unde concurența este restrânsă. Bine, sunt monopoluri justificate, avem domenii care de iure au fost liberalizate, dar de fapt sectorul privat nu a prea investit în anumite considerente și avem situații respective.
Dar sunt și
artificiale. Domenii, sigur, sunt și domenii unde anumiți operatori ai pieței se înțeleg între ei și promovează o politică
și
coordonată de preț.
Și operatorii sunt mai puternici decât statul?
Deseori se întâmplă că operatorii toți luați împreună, când se consolidează, sunt mai puternici decât statul. Inclusiv, avem cazuri când instituțiile statului merg în instanță și pierd. Fiindcă, parafrazez, toate drumurile duc la Roma, toate drumurile duc în justiție. Și deloc întâmplător, ne sugerează toată lumea, preocupați-vă în primul rând de reformarea justiției.
Unde corupția e cea mai mare.
Corect. Corupția și cu imperfecțiunea actului justiciar merg mână de mână. Repet, deloc întâmplător, în capul mesei trebuie să fie reforma justiției, lupta cu corupția. Pot să-l citez nițel pe vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, în cadrul întâlnirii care am avut-o așa într-un format mai restrâns, dumnealui spunea, hai să vă zic eu cum vedem noi prioritățile. De fapt, ele coincid și cu ale noastre. Spunea justiția, corupția, traficul de ființe umane și spunea atunci când veți rezolva aceste probleme și arăta cu degetul la mine, zice atunci o să întrebăm pe ministrul economiei de ce nu merge economia. Cred că nu prea ai ce adăuga aici. Nu poți face un pas atâta timp cât piciorul stâng sau drept îți rămâne mult în urmă. Reformele trebuie corelate, trebuie mișcate în front și eu zic că alianța are toate șansele să rămânem consolidați și solidari pe poziții principale.
La întrebările Europe Libere a răspuns vicepremierul Valeriu Lazăr, ministrul al economiei.